Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Έκλαψα και πονέσα, την πατρίδα με χάσα. Έκλαψα και πονέσα, λύουμε κι αρρώθη μου. Οι, οι, να ανασπάλω και πορώ. Λύουμε κι αρρώθη μου. Ασφάλω και μπορώ. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Νερό πόνα σε πεινά. Οι, 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 και το μάτια με πλήνα. Νερό πόνα σε πεινά. Οι, 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 και το μάτια με πεινά. Τα φύλλα με χάσα, δε θάψα και με σπαλά. Τα φύλλα με χάσα, δε θάψα και με σπαλά. Δε με τέρτσα να στορώ. Οι, 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 και στο φιόπο μου κουβαλώ. Δε με τέρτσα να στορώ. Οι, 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 και στο τσόπο μου κουβαλώ. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Νερό πόνα σε πεινά. Οι, 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 και το μάτια με πεινά. Νερό πόνα σε πεινά. Οι, 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 και το μάτια με πεινά. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια καντήλα. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια καντήλα. Πόρτας και παράθυρα. Οι, 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 επέμναν άκρα νύχτα. Πόρτας και παράθυρα. Οι, 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 επέμναν άκρα νύχτα. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Νερό πόνα σε πεινά. Οι, 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 και το μάτια με πεινά. Νερό πόνα σε πεινά. Οι, 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 και το μάτια με πεινά. Thank you.
Την πατρίδα με έχασα. Αν γνωρίζατε ποντιακά, νομίζω δεν είναι και πολύ δύσκολο, αν ξέρεις αρχαία ελληνικά, θα καταλαβαίνατε τον καημό του τραγουδιού για τις εκκλησίες που έμειναν έρημες, για τους τάφους των προχώνων που εγκαταλείφθηκαν βία, για τα πηγάδια και τις αυλές που οι ξεριζωμένοι πόντοι δεν ξέχασαν ποτέ. Ένα νέο βιβλίο με την έγκυρη υπογραφή του ιστορικού Βλάση Αγτζίδη επιχειρεί να ολοκληρώσει την ιστοριογραφική μελέτη που αφορά στον χώρο του Πόντου. Τοποθετεί το ποντιακό ζήτημα στο πλαίσιο του ευρύτερου μικρασιατικού ζητήματος ή καλύτερα του ελληνικού ζητήματος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η οποία αποχωρούσε πλέον από την ιστορία. Αυτή η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μονογραφία έχει τίτλο «Πόντος, μια ιστορία από τον Μικρασιατικό Βορρά» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Προηγήθηκε το βιβλίο «Ένα από τα πολλά» του Βλάση Αγτζίδη, «Μικρά Ασία», ένας οδυνηρός μετασχηματισμός 1908-1922. Ένα βιβλίο το οποίο πήρε και το πρώτο βραβείο της Εστίας Νέας Μύρνης. Πολλά τα βιβλία του Βλάση Αγτζίδη. Εκτιμώ το ήθος με το οποίο διαχειρίζεται ένα τόσο ευαίσθητο υλικό όσο η ιστορία. Ενεργά παρών εδώ και χρόνια και στην επιστημονική τεκμήριωση και στην ανάδειξη της ιστορικής μας μνήμης. Γι' αυτό λοιπόν και με χαρά τον υποδέχομαι στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Κύριε Αγτζίδη, καλή σας ημέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Καλημέρα κυρία Τόσκα. Καλημέρα.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα μας από τον τίτλο του βιβλίου σας. «Πόντος, μία ιστορία από τον Μικρασιατικό Βορρά». Σκέφτομαι ότι όλα αυτά τα χρόνια, μιλώντας για την Μικρασιατική καταστροφή, δεν αποκαλούμε τον Πόντο Μικρασιατικό Βορρά. Δεν πάει εκεί το μυαλό μας, αν και εν της πράγμαση έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί λέτε ότι συμβαίνει αυτό και γιατί νιώσατε την ανάγκη να το διατυπώσετε κατά αυτό τον τρόπο στον τίτλο του βιβλίου?
Για το λόγο που το προσδιορίσατε εσείς, ότι δεν συνειδητοποιούμε τις συνάφειες. Δηλαδή ο Πόντος γεωγραφικά είναι κομμάτι της Μικράς Ασίας, ανήκει στο βορρά της Μικράς Ασίας. Όσον αφορά το πολιτικό ζήτημα, εντάσσεται μέσα στα πλαίσια του ευρύτερου μικρασιατικού ζητήματος, δηλαδή της αυτοδιάθεσης των ελληνικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ επίκειτο η διάλυσή της. Είναι πολύ ξεκάθαρη, δηλαδή, πολύ ξεκάθαρο το ιστορικό πλαίσιο και ακριβώς το ότι εμείς καταφέραμε να μην, για πολλούς και συγκεκριμένους λόγους που σχετίζονται με μια ελλειπή γνώση, θα λέγαμε, του τι σήμαινε όλο αυτό το ζήτημα της Ανατολής, καταφέραμε να τα διαχωρίσουμε μεταξύ τους. Οπότε σαν και έτσι καταλήξαμε να αντιμετωπίσουμε εντελώς ξεχωριστά τα ζητήματα της Μικρασιατικής εκστρατείας ή της καταστροφής της Σμύρνης ή τα ζητήματα του Πόντου, του Ποντιακού Αντάρτικου, της ακυρωμένης δημοκρατίας του Πόντου. Ενώ είναι ουσιαστικά μέσα στο ίδιο πλαίσιο, είναι διάφορες εκδοχές της ίδιας ιστορικής διαδικασίας.
Αναφερθήκατε τώρα, κύριε Αγτζίδη, στο Ποντιακό Αντάρτικο. Κάνετε στο Ποντιακό Αντάρτικο και εκτενή αναφορά και στο βιβλίο σας, στο Αντάρτικο στη Βόρεια Μικρά Ασία, λοιπόν, το οποίο σύμφωνα με τα ιστορικά γεγονότα, τα οποία και εσείς παραθέτετε, δεν έτυχε ουσιαστικής βοήθειας από την ελληνική κυβέρνηση. Γιατί θεωρείτε ότι η ελλαδική ηγεσία δεν μπορούσε να κατανοήσει τη δυναμική του ποντιακού αγώνα?
Αυτό έχει διάφορες φάσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση και ουσιαστικά θίγει τον πυρήνα της όλης αναζήτησης, της ιστοριογραφικής αναζήτησης. Ο Πόντος ακολούθησε μια διαδικασία, όπως και όλα τα υπόλοιπα μέρη της Μικράς Ασίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όχι μόνο τα ελληνικά αλλά και τα αρμενικά και τα ασσυριακά, που υπέστησαν την προαποφασισμένη πολιτική των Νεότουρκων για μετατροπή μιας πολυεθνικής αυτοκρατορίας σε καθαρό εθνικό κράτος. Δηλαδή την εξόντωση εκείνων των πληθυσμών που θεωρούσαν οι Νεότουρκοι ότι δεν είναι αφομοιώσιμοι. Και αυτοί είναι κυρίως οι χριστιανικοί πληθυσμοί. Έτσι λοιπόν ξεκινούν το σχέδιο των γενοκτονιών, δηλαδή των μεγάλων εθνικών εκαθαρίσεων, που σε νομικό επίπεδο, έτσι το γενοκτονία είναι ένας νομικός όρος, δεν είναι όρος καθομιλούμενης. Δηλαδή στη διεθνή νομολογία αυτές οι εθνικές εκαθαρίσεις έχουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να ονομαστούν γενοκτονικές πράξεις. Αυτές οι γενοκτονίες, οι εθνικές εκαθαρίσεις θα ξεκινήσουν από τους Έλληνες της Ανατολικής Θράκης και της Ιωνίας, της Δυτικής Μικράς Ασίας, το 14. Θα επεκταθούν το 15 στους Αρμένιους, που είναι η πιο γνωστή έτσι θα λέγαμε, πλευρά αυτής της ενιαίας ιστορικής διαδικασίας, και από τον χειμώνα του 1916 θα αρχίσει η γενοκτονία στον χώρο του Δυτικού Πόντου, οι εθνικές εκαθαρίσεις στον χώρο του Δυτικού Πόντου. Λοιπόν, στον Πόντο η αντίδραση του πληθυσμού θα είναι να βγει στα βουνά οι άνδρες, οι οποίοι είτε απειλούνταν να πάνε στα τάγματα εργασίας ως στρατεύσιμοι, που σημαίνει βέβαιος θάνατος, είτε διέφευγαν στα βουνά για να γλιτώσουν τις μετακινήσεις του πληθυσμού κλπ. Έτσι άρχισε να δημιουργείται μια κρίσιμη μάζα ανδρών, αλλά και αμάχων που τους ακολουθούσε, η οποία συγκρότησε τους πυρήνες του Αντάρτικου, το οποίο δεν ήταν ενιαίο, με ενιαία έτσι θα λέγαμε ηγεσία, γιατί ο χώρος είναι πολύ μεγάλος. Ήταν μικρές αντάρτικες ομάδες διασπαρμένες όλο τον Πόντο, που είχαν ως στόχο να διαφυλάξουν περισσότερο τα χωριά τους, να προστατεύσουν τους αμάχους κλπ. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα γενικευτεί στη συνέχεια. Mm-hmm. Και θα συνδεθεί απολύτως με τα ευρύτερα γεγονότα που θα συμβούν μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και προγενέστερα με τις ελλαδικές εξελίξεις, με τον εθνικό διχασμό. Δηλαδή όλα είναι κομμάτια ενός ίδιου παζλ που ίσως ακόμα σήμερα δεν μπορούμε να συνδέσουμε τα κομμάτια, και αυτό επιχειρώ να κάνω στο βιβλίο, δηλαδή να αποδείξω ότι ο Πόντος δεν είναι κάτι το απόμακρο. Ο Πόντος είναι κομμάτι δικό μας, σχετίζεται απολύτως με τον εθνικό διχασμό, δηλαδή με τη σύγκρουση βασιλικών βενιζελικών, η οποία καθόρισε και την ελληνική πολιτική στο χώρο της Ανατολής μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και διαμόρφωσε και την αντιμετώπιση του ποντιακού ζητήματος, αλλά και των ανταρτών των Ποντίων. Δηλαδή, εδώ πραγματικά είναι ένα σύνθετο πλαίσιο, το οποίο ας προσπαθήσω έτσι να το σχηματοποιήσω, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε όλο το εύρος. Ξεκινώντας από την ερώτηση, γιατί η Ελλάδα δεν βοήθησε το Ποντιακό Αντάρτικο και γιατί τελικά η Ελλάδα εγκατέλειψε τους Πόντιους στην μοίρα τους και δεν μπόρεσε να υιοθετήσει τα αιτήματά τους για δημιουργία ενός δεύτερου ελληνικού κράτους σε εκείνη την μακρινή περιοχή των Ελλήνων.
Για να συμβάλλω στη συζήτησή μας, απλά να θυμίσω, κύριε Αχτζίδη, ότι και το νεαρό ελληνικό βασίλειο εξ αρχής, πριν ακόμα από τους διωγμούς, έδειξε μικρό ενδιαφέρον για τον Πόντο. Δηλαδή, την περίοδο που οι μεγάλες δυνάμεις έχουν όλοι εγκαταστήσει διπλωματικές αρχές και προξενία στην περιοχή, ελληνικό προξενείο στην Τραπεζούντα λειτουργεί μόλις τον Μάρτιο του 1849.
Ακριβώς, άργησε. Η Ελλάδα γενικά άρχισε να ανακαλύψει όχι μόνο τον Πόντο, αλλά και την ίδια τη Μικρά Ασία. Πιθανόν γιατί ήταν ένα μικρό και καχεκτικό βασίλειο στο Βαλκανικό Νότο, δεν ήταν δηλαδή ένα κράτος δομημένο έτσι όπως το φανταζόμαστε. Ήταν, φανταστείτε, μια περιοχή η οποία περιλάμβανε μόνο το Μοριά και τη Ρούμελη, δηλαδή Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα και τις Κυκλάδες. Αργότερα, στο 1880, θα ενσωματώσει τη Θεσσαλία και θα παραμείνει όμως ένα καχεκτικό και αδύναμο κράτος, και οικονομικά αδύναμο κράτος, με μια πολιτική ελίτ η οποία είχε χαρακτηριστικά πελατειακά και κρατικοδίαιτα. Δηλαδή, δεν είχε τις εσωτερικές δυνατότητες η Ελλάδα, τουλάχιστον στο 19ο αιώνα, να μπορέσει να έχει μια καλή εποπτεία επί όλων των ζητημάτων.
Ωστόσο, κύριε Αχτζίδη, ποιος καθορίζει την ελλαδική πολιτική για την Ανατολή και δι' για τον Πόντο, ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν? Πριν φτάσουμε ακόμα στον εθνικό
λοιπόν,
διχασμό.
Αυτό που αλλάζει κάπως στην ελληνική πολιτική είναι το κίνημα του στρατιωτικού συνδέσμου του 1909, που μπροστά σε αυτή την αποσάρθρωση, θα λέγαμε, του πολιτικού και του κοινωνικού ιστού στην ελεύθερη Ελλάδα, αποφασίζει να αλλάξει την πολιτική και να παρεύει, δηλαδή και να περιθωριοποιήσει το όλο αυτό το παλαιοκομματικό σύστημα. Τότε είναι που καλεί το Βενιζέλο και την ομάδα του από την Κρήτη, η οποία Κρήτη μόλις είχε αποκτήσει την ελευθερία της, και άρα λοιπόν οι ηγετικές της ομάδες ξέραν καλύτερα, κατανούσαν πολύ καλύτερα το διακύβευμα, δηλαδή σε ποια ιστορική στιγμή βρισκόμαστε, και είχαν και πολύ καλύτερη εποπτεία των διεθνών σχέσεων. Τέλος, από εκεί και πέρα ξεκινάει μια διαδικασία η Ελλάδα πρώτον να εξοπλιστεί ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, κοιτάξτε, κοντά είναι τα γεγονότα. 1909 είναι αυτό, το 10 έρχεται ο Βενιζέλος, το 11 οι Νεότουρκοι στη Θεσσαλονίκη αποφασίζουν τις γενοκτονίες των χριστιανικών κοινοτήτων, το 12 δημιουργείται η Βαλκανική Συμμαχία μπροστά στη βία των Νεοτούρκων τα βαλκανικά κράτη, τα χριστιανικά επιχειρούν μια συμμαχία, πρόσκαιρη έστω, αλλά το επιχειρούν, ενώ μέχρι τότε ήταν σε μια απίστευτη σύγκρουση, ειδικά η Ελλάδα και η Βουλγαρία, ναι, για το μακεδονικό ζήτημα. Και όντως η Ελλάδα έτσι καταφέρνει να πάρει μέρος στον πρώτο βαλκανικό πόλεμο και να διπλασιαστεί, να κερδίσει ανέλπιστα πράγματα που με βάση τα δεδομένα του τέλους του 19ου αιώνα φανταζόταν αδιανόητα. Mm-hmm. Ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να κερδίσει Ήπειρο, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία κλπ. Και όμως τα κερδίζει με τον πρώτο και τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Εκεί λοιπόν αρχίζει η Ελλάδα να αλλάζει. Αλλά πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα, φανταστείτε το 13 τελειώνει η Βαλκανική πόλεμη, το 14 ξεκινάει ο Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη. Δηλαδή όσο κοντά γίνονται τρομακτικά γεγονότα. Mm-hmm.
Έτσι.
Η Ελλάδα όμως τι συμβαίνει. Τυχαίνει να, το 13 να δολοφονηθεί ο Γεώργιος ο πρώτος στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm, ο οποίος έχει φιλογερμανικό προσανατολισμό, και να έρθει στην εξουσία, δηλαδή στο θρόνο, ο γιος του, ο Κωνσταντίνος ο πρώτος, ο οποίος είναι φιλογερμανός, και να αλλάξει τον εξωτερικό προσανατολισμό της Ελλάδας. Και έχουμε λοιπόν μια διαρχία, ο Βενιζέλος να είναι φιλοβρετανός, να θεωρεί ότι τα συμφέροντα της Ελλάδας ταυτίζονται με τους Βρετανούς, γιατί οι Βρετανοί είναι η θαλασσοκράτηρα δύναμη και η Ελλάδα είναι κράτος της θάλασσας. Ο Κωνσταντίνος, δηλαδή ο μονάρχης, να είναι φιλογερμανός, να θέλει την Ελλάδα να βγει στον πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε πώς μπαίνουμε στον εθνικό διχασμό.
Πάντως, διαβάζοντας το σχετικό κεφάλαιο στο βιβλίο σας, αυτό που κατάλαβα είναι ότι για το ότι χάθηκε το ποντιακό ζήτημα, ευθύνες έχουν τόσο οι φιλομοναρχικοί όσο και οι φιλελεύθεροι. Από τη μία, οι φιλελεύθεροι, παρά την αμφιταλάντευσή τους, αγνόησαν τα αιτήματα των ποντίων και υποστήριξαν στη συνδιάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι το 18 την ενσωμάτωση του πόντου στην Αρμενία, και έγιναν έξαλλοι πόντοι λοιπόν πάνω. Ενώ από την άλλη, βεβαίως, και οι φιλομοναρχικοί αργότερα μετά την νίκη τους τα έσπασαν με τους συμμάχους την πιο κρίσιμη στιγμή για το ποντιακό ζήτημα. Ακριβώς. Αυτό λέτε γκροσομότο σε γενικές γραμμές στο βιβλίο.
Ακριβώς αυτό λέω, αλλά και το ερμηνεύω κιόλας. Mm. Και λέω ότι η στάση της Ελλάδας στη συνθήκη ειρήνης μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου να αγνοήσει το ποντιακό ζήτημα δεν οφειλόταν σε μια περιφρόνηση, αλλά σε μια αντικειμενική γνώση των δυνατοτήτων της. Η Ελλάδα, επειδή άργησε να μπει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπαίνει στο τέλος, δίνει μόνο τις δύο μάχες στο μακεδονικό μέτωπο, μάχη του Ραβινέ και μάχη του Σκρά, στο τέλος έχει πολύ μειωμένες δυνατότητες για απαιτήσεις. Δηλαδή και τη Σμύρνη, να φανταστείτε, που τη δώσαν στην Ελλάδα, τη δώσαν χαριστικά, την είχαν υποσχεθεί στους Ιταλούς.
Είμαστε...
Και τη δώσαν χαριστικά. Οπότε,
μα έχω την εντύπωση ότι δεν είχαμε πάει ως απελευθερωτές, είχαμε πάει, υποτίθεται, ήμασταν η δύναμη η οποία θα εκ μέρους των συμμάχων θα είχε την εποπτεία της περιοχής. Δεν πήγαμε ως ελληνική, έτσι ακριβώς.
Ως συμμαχική δύναμη για να αστυνομεύσει την περιοχή και να αποτρέψει μελλοντικές σφαγές του πληθυσμού.
Και υποτίθεται θα γινόταν μετά ένα δημοψήφισμα με το οποίο
μετά
θα αποφάσιζε...
Θέλω να πω ότι στις διασκέψεις ειρήνης του 18 και του 19 η Ελλάδα δεν είχε το μάξιμουμ που μπορούσε να διεκδικήσει, το μάξιμουμ, ήταν Σμύρνη και Ανατολική Θράκη. Και όντως αυτά τα καταφέρνει με ένα κάποιο
τρόπο.
Άρα
λοιπόν αντικειμενικά αντιλαμβάνεται η Ελλάδα ότι δεν έχει τη δυνατότητα να στηρίξει
ακριβώς
τον πόντο.
Και γι' αυτό το λόγο, για τη σωτηρία των ποντίων, των Ελλήνων δηλαδή του πόντου, επιλέγει να υιοθετήσει ένα σχέδιο, το οποίο είναι και το δέχονται και οι σύμμαχοι, για τη δημιουργία ενός ποντοαρμενικού κράτους στην περιοχή αυτή. Αυτό φυσικά κάνουν έξαλλους τους ποντίους, συνεχίζονται οι διαδικασίες, αλλά και οι Αρμένοι θα ηττηθούν από τους κεμαλιστές. Η επόμενη προσπάθεια θα είναι μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 20. Το Νοεμβρίου του 20 είναι επίσης μια μοιραία ημερομηνία. Γίνονται εκλογές λίγο μετά τη συνθήκη των Σευρών, που η Ελλάδα όντως καταφέρνει να πάρει η Σμύρνη και Ανατολική Θράκη. Και ο Βενιζέλος, ο οποίος είναι ο αρχιτέκτονας αυτής της πολιτικής, χάνει τις εκλογές από τους παλιούς φιλογερμανούς. Έχει όμως κάνει ένα υπόμνημα.
Στον Βρετανό πρωθυπουργό Λόιντ Τζόρτζ.
Ναι, το οποίο είναι η πρώτη φορά που η ελληνική εξωτερική διπλωματία αποδέχεται το ποντιακό θέμα και προτείνει από κοινού Έλληνες και Βρετανοί. Έως εκείνη τη στιγμή η Μικρασιατική εκστρατεία ήταν συμμαχική επιχείρηση, δεν ήταν καθαρή ελληνική επιχείρηση. Mm-hmm. Άρα οι Έλληνες είχαν την κάλυψη των συμμάχων, την κάλυψη των μεγάλων δυνάμεων, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να πετύχει όλο αυτό. Λοιπόν, βλέποντας ότι αναπτύσσεται το κεμαλικό κίνημα, ένα ακραίο εθνικιστικό κίνημα που ενοχλεί τους Βρετανούς σε πρώτη φάση, προτείνει στον Βρετανό πρωθυπουργό, ανάληψη κοινής ελληνοβρετανικής δράσης για την καταστολή του κεμαλικού κινήματος και εφόσον αυτό θα μπορούσε να γίνει, να αναθεωρηθεί η συνθήκη των Σευρών εις βάρος της Τουρκίας με τη δημιουργία του κράτους Πόντου. Ενός κράτους στον Πόντο και ενός κράτους στην Κωνσταντινούπολη υπό διεθνή εποπτεία. Δηλαδή είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση, αλλά ένα μήνα μετά γίνονται εκλογές και αλλάζει το πολιτικό σκηνικό.
Θα ήθελα, κύριε Αχτζίδη, επειδή στέκεστε στο βιβλίο σας, να κάνουμε και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι οι Πόντοι βρέθηκαν επί της ουσίας μεταξύ Σφύρας και Άκμονος, μεταξύ Οθωμανών και Ρώσων εννοώ, και το λέω αυτό για τους Ρώσους, γιατί θυμίζω ότι αναφέρεστε εκτενώς στην πανσλαβιστική ιδεολογία, η οποία υποχρέωνε τα Ελληνόπουλα σε ρωσική εκπαίδευση. Απαγορευόταν επίσης η ίδρυση και η λειτουργία ελληνικών σχολείων.
Μπράβο. Αυτό όσον αφορά αυτούς τους Έλληνες από τον Πόντο που μετανάστευσαν στη Ρωσία.
Έτσι ακριβώς.
Γιατί είχαμε μεγάλο κύμα μεταναστεύσεων, δηλαδή μετακινήσεων ελληνικών πληθυσμών από τον Πόντο στην Ρωσική Αυτοκρατορία και εκεί βεβαίως αντιμετώπισαν την πανσλαβιστική πολιτική των Ρώσων, η οποία έτσι κι αλλιώς ήταν μια πολιτική εκρωσισμού όλων των μη ρωσόφωνων εθνοτήτων. Αυτό αντιμετώπισαν. Βεβαίως κατάφεραν όταν αναπτύχθηκαν πάρα πολύ οικονομικά, δηλαδή στις αρχές του 20ου αιώνα, στη Ρωσία πάλι κατάφεραν να δημιουργήσουν ελληνικά κοινοτικά σχολεία και έτσι να συνεχίσουν την εκπαίδευση των Ελληνόπουλων στην ελληνική και να διατηρήσουν έτσι και μια εθνική ταυτότητα.
Μέσα, πολύ... ναι, μέσα από πολλές δυσκολίες όμως όλα αυτά, σκέφτομαι, κύριε Αχτζίδη.
Με πάρα πολλές δυσκολίες.
Κύριε Αχτζίδη, για να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε ευσύνοπτα, να δώσουμε τα βασικά, τη βασική εικόνα των πραγμάτων, και θα ήθελα να συνδέσω αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα δική σας μελέτη με το σήμερα. Έχουν σχέση όλα αυτά με το γεγονός ότι αντιλαμβανόταν την αδυναμία του το ελληνικό κράτος, ότι ο Πόντος ήταν πολύ μακριά, δεν μπορούσε να απλώσει μέχρι εκεί τα πόδια του, το σεντούκι, το ό,τι θέλετε πείτε. Έχουν σχέση όλα αυτά με το γεγονός ότι άργησε τόσο πολύ να αναγνωριστεί η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι τώρα πια τα συζητάμε όλα αυτά. Αρχίζουμε μάλλον και τα συζητάμε.
Έχετε δίκιο. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτά άρχισαμε να τα συζητάμε στο τέλη της δεκαετίας του 80 και αρχές δεκαετίας του 90, δηλαδή στη μεταπολίτευση. Έως τότε ήταν επί της ουσίας απαγορευμένα θέματα. Και να πούμε ειδικά για τα ζητήματα των γενοκτονιών, ότι η γενοκτονία στον Πόντο είναι ένα τμήμα της γενοκτονίας που υπέστησαν όλοι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας. Δηλαδή θα μπορούσαμε να δώσουμε έναν ευρύτερο τίτλο που να λέγαμε η γενοκτονία των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου έχει διάφορες υποσελίδες. Μία από αυτές είναι η ποντιακή γενοκτονία, μία άλλη είναι η γενοκτονία της Ιωνίας, της Δυτικής Μικράς Ασίας, μία άλλη είναι η γενοκτονία στην Ανατολική Θράκη, αλλά όλες αποτελούν ένα τμήμα του φαινομένου που θα λέγαμε γενοκτονία των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία με τη σειρά της, κοιτάξτε πώς είναι το σχήμα, μαζί με τις γενοκτονίες των Αρμενίων και των Ασσυρίων, εντάσσονται στην ίδια ιστορική κατηγορία που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε η γενοκτονία των μη μουσουλμανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι λίγο πολύ είναι το ιστορικό σχήμα. Mm-hmm. Τώρα, αυτό που συνέβη στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή είναι ότι η επίσημη Ελλάδα αποφάσισε να ξεχάσουμε αυτή την ιστορική μνήμη, γιατί δημιουργούσε προσκόμματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Mm. Και ήδη από το 1930 που δημιουργείται η συνθήκη της Άγκυρας, δηλαδή ομαλοποιούνται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί πλέον προκύπτουν νέοι κίνδυνοι για το ελληνικό κράτος, δηλαδή ο βουλγαρικός αλυτρωτισμός για τη Μακεδονία, ο ιταλικός φασισμός, έχει ανέβει ο Μουσολίνη πάνω, που ήδη από τότε επεδίωκε να κυριαρχήσει στη Δυτική Ελλάδα κλπ., οδηγούν την ελληνική κυβέρνηση να κλείσει τις εκκρεμότητες με την Τουρκία.
Άρα λοιπόν, κύριε Αχτζίδη, ποιοι είναι? Είναι η γενιά των απογόνων, των προσφύγων.
Η τρίτη γενιά που
διεκδικεί το δικαίωμά της στην ταυτότητά της και στη μνήμη της.
Ακριβώς. Επίσης, το λέτε πάρα πολύ καλά. Αυτό ίσως είχε ξεκινήσει, έχουμε κάποιες τέτοιες ενδείξεις, τις παραμονές της Χούντας. Δηλαδή, 65-66 είχαν εμφανιστεί τέτοιες τάσεις στο χώρο της, κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Αλλά πολύ γρήγορα ήρθε η Χούντα, η οποία επίσης όλα αυτά τα κατέπνιξε. Γι' αυτό επανεμφανίζεται όλο αυτό το ρεύμα πια στη μεταπολίτευση στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80, κυρίως στην Αθήνα, είτε από ανθρώπους της δεύτερης γενιάς είτε από ανθρώπους της τρίτης γενιάς που ξαναβάζουν το ζήτημα αυτό και έχοντας πια στα χέρια τους και νέα θεωρητικά εργαλεία ώστε να προσεγγίσουν αυτά τα θέματα και με πολύ πιο σύγχρονες, θα λέγαμε, αναλυτικές προσεγγίσεις. Και αυτό ουσιαστικά είναι που θα φέρει στην επιφάνεια τα ζητήματα αυτά.
Έτσι.
Θα συγκροτηθούν κινήματα ιστορικής μνήμης και θα οδηγηθούμε στη δεκαετία του 90 πάλι στις αναγνωρίσεις της γενοκτονίας, αλλά με δύο εκδοχές, τη γενοκτονία του Πόντου το 1994 και τη γενοκτονία στο σύνολο της Μικράς Ασίας το 1998.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι περιορισμένος ο χρόνος, πολύτιμος ο λόγος σας. Νομίζω ότι πήραμε μια δυνατή γεύση από το βιβλίο σας «Πόντος, μια ιστορία από τον Μικρασιατικό Βορρά» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Ευχόμαστε, κυρία Αγτζίδη, και αυτό το βιβλίο σας να είναι καλό τάξιδο.
Ευχαριστώ, κυρία Τότσκα. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στις εκπομπές σας.
Να είστε καλά. Έχετε την εκτίμησή μας. Καλή σας μέρα από το δεύτερο πρόγραμμα, κυρία Αγτζίδη.
Καλημέρα.
Ήταν ο Βλάσης Αγτζίδης, ο ιστορικός Βλάσης Αγτζίδης στην ραδιοφωνική μας συντροφιά με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του «Πόντος, μια ιστορία από τον Μικρασιατικό Βορρά» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Κοιτώ το ρολόι και διαπιστώνω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπούλου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, 8 με 10 το πρωί. Να είστε καλά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.